Maarahva tervisekeskus on majaomanikele suveks edastanud raha põletamise vältimiseks hoiatuse. Raha, mida ei raatsita panna katusesse, lendab korstnasse. Kahjude vältimiseks kasutage ainult kvaliteetset teraskatust. Näiteks Vekmanil on lai valik kvaliteetset terasplekist katuseprofiile, katuse lisatarvikuid ja turvatooteid alati soodsa hinnaga. Lisainfot saab www.vekman.ee.
Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Buum. Saadet toetavad Swedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.
Tere päevast, on 25. aprill, kell on saanud loetud minutid 11 läbi. Oleme taas eetris Buumi saatega. Saatejuhid on täna Anto Liivat ja Ilona Nurmela. Uudisteblokis arutleme kõigepealt selle üle, kuidas elektriautode kasva populaarsus teenib eelkõige hiinlaste ärihuve. Arutleme ka selle üle, et vanemas eas ettevõtlusega alustades on õnnestumise tõenäosus ka startup ettevõtluse puhul suurem ning uurime, miks võiks juhi mitmekesine suhtlusringkond aidata kasvatada ettevõtte väärtust. Meie tänased saatekülalised on Riigikogu Eesti toetusrühma esimees Tanel Talve ning toetusrühma ekspert Pirko Konsa, kelle käest uurime, millised on tuleviku transporditehnoloogiad ja võimalikud lahendused ühistranspordi paremaks korraldamiseks ning küsime ka, mida võiks Eestil olla olulist nendest arengutest kõrva taha panna ning millest õppust võtta. Aga nii nagu lubatud sai, kõigepealt räägime elektriautodest. Pirko ja Tanel aitavad meil täna ka uudiseid kommenteerida. Teadupärast on Hiinast saanud maailmas säästva arengu eestkõnele ja eriti hästi torkab see silma pärast Donald Trumpi võimule tulekut ja Donald Trumpi üsna aktiivset lobi naftatöösturitel ärihuvide eestkõnelemisel. Hiinlased on ennast positsioneerinud see vastu just taastuv energeetika apologeetideks ja nüüd on üks Hiina suuremaid elektriautodele tarvilike patareide tootjaid Tianjin Lishen, võin siin hääldusega veidi eksida, alustanud müügikontori avamist Saksamaal ikka selleks, et siis Volkswagenile ja Daimlerile enne kõike elektriautode tootmiseks tarvilike liitiumpatareisid pakkuda. Uudis markantne ja põnev enne kõike seepärast, et tegemist on esmakordse Hiina valitsusele kuuluva patareitootja müügikontori avamisega Euroopas ja tegelikult indikeerib küllap ka hiinlaste väga selget poliitilist ambitsiooni olukorras, kus fossiilsete kütuste tarbimine väheneb lõigata tulevikus üha suuremat kasu oma hiigelsuurtest liitiumireservidest, mis siis Chile järel maailmas peaks olema teisel kohal. Mis mõtteid teil nende uudiste valguses teks?
Ma lugesin täna hommikul veel ühte uudist selle kohta, et Minnesotas tehti esimesi arvutusi selle kohta, et energiasalvestamine nii-öelda suurtes pataripankades on odavam kui gaasiturbiinil põhineva nii-öelda energiatootmise ressursi püstitamine, et selles mõttes ilmselt patareid tulevad ja elektriautod on tulemas. Et, aga teiselt poolt ma arvan, et see on ka loomulik, et Hiina tahab siin liidirolli hoida, aga kindlasti lähiajal ma arvan, et Jaapan hakkab siin täna oma nii-öelda värsketele leidudele muldmetallide osas ka rolli mängida.
No täna veel peaks Panasonic olema siis Jaapani ettevõttena kõige suurem liitiumpatareide tootja, aga noh, küllap hiinlastel on plaanilisin koht kätte näidata.
Ja mõte, mul on selline küsimus, et kas, kui me räägime säästvast tootmisest ja üldse loodussäästlikkusest kui sellisest ja noh, kui elektriauto tundub vähemalt esmapilgul selline hästi loodust säästev toode olema, siis nende samade liitiumakkude tootmine minu teada nüüd küll liiga loodussäästlik ei ole ka. Et mul on nagu tekivad sellised mõtted, et huvitav, kus me vahetame siis nii-öelda ühed naftaoligarhid siis nii-öelda liitiumi oligarhide vastu välja ja tegelikult see säästmine looduse mõttes ei ole noh, nii efektne , kui ta võib-olla esimese pilgul võiks tunduda , et ja teine asi , et noh , ei tea ju , kuhu see tehnoloogia kõik areneb , et kas see liitiumil põhinev aku on ikka see tuleviku asi , et äkki on mingeid uusi ja palju huvitavamaid lahendusi veel tulemas ka , et noh , kui me räägime täna siin elektriautodest , siis tegelikult me räägime ikkagi ju väga vanast tehnoloogiast , mis ju iseenesest on ju isegi enne sisepõlemismootorit juba ju katsetatud ja proovitud , et võib-olla võiks mõelda , ma ei tea , aatomi jõul töötava auto peale , mis ei ole ka väga , väga uus idee , sest et ma mäletan ühte nõukogudeaegset multifilmi , kus aatom , pisikene aatom tegi meie elu kõik väga korda , et ta oli ise väike , aga jõud oli suur , eks ole , mõned meist veel mäletavad seda aega .
nojah , räägitakse sellest , et pisikese tooriumi tüki abil suudaks auto sadakond aastat liikuda , kui need tehnoloogilised lahendused ühel hetkel ära viimistletakse .
jaa , aga samas jah , ma saan aru , et taastuv ressurss , eks ju , ja kõik , mitte taastuv ressurss pigem , aga suund on tegelikult võetud nii hiinlaste kui jaapanlaste poolt sellele , et on vaadatud , mida siis autotootjad ise teevad ja tegelikult mis nad teevad , on see , et nad poolivad oma ressursse R&D osas ja noh , eesmärgiks ongi nagu teha koostöös kõikidele automudelitele või väga näiteks suurtele rekkatele sobivaid akusid , sest aku on põhimõtteliselt , kui mina aru saan , üks kõige kallimaid komponente autos . ja nad on juba nagu öelnud , et me hakkame seda tegema ja noh , eriti on see uudis pärast seda , kui Tesla ütles , et tema hakkab nüüd varsti tegema suuri rekkasid ja nendele nagu pühenduma , eks ju , no siis on arusaadav , miks hiinlased on kohe käpad ja miks jaapanlased on ka .
noh , eks selles mõttes on suur konkurents , Hiina kindlasti tahab majanduses saada selleks esimeseks viiuliks ja võtta usalt selle koha käest ära , et on selgelt näha , et nii päiksepatareide osas , samamoodi tegelikult ka siis akutehnoloogiate osas , et käib väga tihe konkurents ja ma arvan , et väga huvitav saab olema see , et mis on selle kaubandussõja nüüd , mis just algas , nagu selle väljund , et kindlasti Ameerika püüab ka siin kaitsta nii patareitehnoloogiate puhul ja noh , ma arvan , et see asi ei jää ainult liitiumini , et täna juba on mitmeid materjale , et mis võimaldavad nii-öelda samamoodi energia salvestamist suht kulusäästlikult .
Aga vaata , kui huvitav oleks , kui okei, meil on nii-öelda energiasõda käimas sisuliselt , eks ju , et aga mõtle , kui huvitav oleks , kui teades , et nafta varsti on over , eks ju , teades , et liitium on ka noh , ressursid on olemas , aga varsti on over , siis kui näiteks USA või siis Hiina pühenduks sellele , et uuenduslikud tehnoloogiad selle asemel turule tuua .
jaa , aga need uuenduslikke tehnoloogiaid ju tegelikult katsetatakse ka , et selle , seda ma tahtsingi enne öelda .
aga valdavalt USA-s ,
kui me räägime näiteks tuumasünteesist , eks ole , mis on natukese teistmoodi tehnoloogia kui nüüd see tavaline nende tuumareaktor , mida meie tänapäeval tunneme , et noh , nendes selles valdkonnas on ka uudiseid viimasel ajal kuidagi tihedamini tulema hakanud , et juba peaaegu , et osatakse , eks ole , aga noh , kes seda teab , et kas siis , sellest on räägitud ka jälle juba üsna pikka aega ja tegelikult töötavat lahendust veel ei ole .
no samas panustatakse ju raha küll just transporditehnoloogiat puudutavatesse iduettevõtetesse investeeritakse täna suhteliselt kõige rohkem raha võrreldes teiste valdkondadega , aga noh , esialgu vähemalt nähakse ikkagi siin paari aasta perspektiivis ju ka liitiumpatareide turgu mahus julgelt üle paarikümne miljardi dollari , et noh , seda peaks esialgu jätkuma küll . ja noh , esialgu ju ainult pool liitiumitoodangust läheb patareideks , samal ajal on hiinlased ennast jõuliselt kindlustanud Aafrikas täiendavate reservidega , broneerides endale seal tuleviku tarvis maardlaid lisaks nendele ressurssidele , mis neil endil olemas on , ja kaevandanud ise täna oluliselt vähem kui kasutanud teiste riikide toodangut , nii et noh , osana nii-öelda riiklikust tööstusstrateegiast küllap hiinlased jälle suudavad mõelda paarkümmend aastat perspektiivis ,
et jaa , igal juhul huvitavad ajad on meid ees ootamas , sest et kogu see nii-öelda pöördemoment tekitab ka geopoliitiliselt ikka hoopis teise olukorra ja kogu see maailmakorraldus võib nii-öelda pea peale pöörata seoses kõikide nende arengutega .
mis nagu on selge , et on tänu akutehnoloogiatele tegelikult ka nii päikse- kui tuuleenergia suhtelisele odavnemisele on see pööre , et ilmselt fossiilsete kütuste nii-öelda aeg hakkab nüüd nii-öelda otsa saama , et nende mahud hakkavad kahanema ja ilmselt suhteliselt kiirelt . ja akutehnoloogiad on seal võtmeosas ja selles mõttes ma olen nõus, et liitium kindlasti nii-öelda on üks või nii-öelda liitiumpolümerakud on järgmise 10-15 aasta enim kasutatud tehnoloogiad, et kõik alternatiivid nende turule tulek
võtab aega
vähemalt 10 aastat.
Aga mul on selline rumal küsimus, et ma ise ei tea, ma olen lugenud, aga on olemas ju täiesti sellised nii-öelda õhkutõusvad variandid on ju, ehk siis kõik need velokopterid ja mingisugused nii-öelda õhupatjadel liiklevad rongid ja kõik muud on ju. Just, et noh, mõeldagi, et kui, ma ei tea, mis akudel nemad muidugi rannivad, aga kui mõelda, et see autode sõitmine maanteedel aeg on võib-olla noh, veel võib-olla 50 aastat on ja siis on over, võib-olla isegi 10 aastat siis on over, et kas siis on turgu nende lakutehnoloogiat?
Absoluutselt, et tega ma arvan, et täna ikkagi mõeldakse selle peale ka, et ka lennunduses on nad siis kopterid või tegelikult ka lennukid, et nii elektrimootorid kui ka akutehnoloogiad arenevad päris kiirelt, et ma arvan, et pole aeg kaugel, kus me elektrilennukid näeme juba nii-öelda ka noh, nii-öelda lendamas, nii-öelda kommerskasutuses.
No jah, sest veoautod tegelikult peaksid juba järgmisel aastal üsna levinuks hakkama saama.
Jah, ja ma tahtsin seda öelda, et kui me siin rääkisime alguses, et me Eesti võiks olla esimene riik maailmas, kes võtab selle tehisintelligendi seaduse vastu, siis eks ole, siis on väga palju ka räägitud sellest, et Eesti võiks olla esimene riik, kus võetakse vastu liiklus eeskiri õhus lendavate nii-öelda autode osas, sellise õhuliikluse eeskiri võiks meil juba täna olla ettevalmistusel, sest et see aeg ei ole kaugel väidetavalt, seal samas Jaapanis pidid olema päris kaugele jõutud kogu selle tehnoloogiaga, nii et ma ütleksin küll seda, et me täna räägime võibolla täiesti ulmelistest asjadest, inimesed võibolla mõtlevad, et me oleme siin neljakesi päris hulluks läinud peast, et millest me räägime ja miks, see on pseudoteema, aga ma juhin tähelepanu sellele, kuhu on väga lühikese ajaga tegelikult jõudnud täna juba meie see innovatsioon ja tehnoloogia. Ja see kogu aeg aina ekspensiivsemalt kasvab see kiirus, et mis moodi seda tehnoloogiat kasutusele võetakse, nii et ma ei taha küll olla mingi prohvet, eks ole, aga ma ütlen, et see aeg ei pruugi olla nii kauges tulevikus, kui me võib-olla täna arvame.
Kuuleme nüüd vahepeal ära kaubanduslikud teadaanded ja vestleme pärast seda edasi.
Boom! Saadet toetavad Swedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.
Oleme tagasi Buumieetris. Saatejuhid Anto Liivat ja Ilona Nurmela. Meie tänased saatekülalised on Riigikogu Eesti toetusrühma esimees Tanel Talve ja ekspert Pirko Konsa, kes aitavad meil ka uudiseid kommenteerida. Räägime nüüd sellest, et MIT Sloan Management Schooli uurijad on andnud meile teada, et 20. eluaastate alguses olevate asutajate poolt loodud ettevõtted ei pruugi olla alati startup ettevõtete hulgas kõige edukamalt. Nimelt näitab vähemalt statistika seda, et kui vaadata ettevõtteid, millel on õnnestunud värvata vähemalt üks töötaja, siis kõige suurema tõenäosusega jõuavad töötajate värbamiseni ettevõtted, mille asutajad on 42 aastat vanad Ameerika Ühendriikides siis ja kui me vaatame kõige kiiremini kasvavaid ettevõtteid, siis need on loodud lausa 45 aastaste inimeste poolt, nii et pole see startup ettevõtlus noorte inimeste pärusmaa või vähemalt pelgalt noorte inimeste pärusmaa ühti. Milliseid mõtteid teil seda uuringut lugedes tekis?
Absoluutselt nõus, et ma siin sellega kohe meelus üks Harvard Business Review tehtud uuring, kus oli ka arvutatud välja tõenäosus, et mitmenda startupiga siis ettevõtjad õnnestuvad ja tegelikult teise startupi puhul õnnestumise tõenäosus kasvas kaks korda võrreldes esimesega, et on ikka vaja seda kogemust ja ma usun, et see on noh, suhteliselt loogiline, et meil on lihtsalt minu arust on nagu aegalt on selline probleem, et kui võetakse sellised näitedaala nagu Zuckerberg või keegi, kes on nagu oma esimese ettevõttega suhteliselt teinud niukse tähelennu ja siis asetatakse seda nagu meile etaloniks ette, aga tegelikult kui enamik massist ikkagi nendest ettevõttest on juhitud kogenud inimeste poolt ja sellise ettevõtte üles kasvatamine, see eeldab kogemust ja kogemust saab õppida ainult tehes ise proovides järgi ja vigu nii-öelda läbi elades.
Jaa, ma tahtsin öelda, et üks hea uudis ka ikka tänasesse päeva, selles mõttes, et Pirko ja mina oleme täpselt siis selles eas, kus me võiksime siis oma startupi loom hakata ja olla ka tõenäoliselt siis edukamad kui võib-olla pisut nooremas eas seda tehes, aga mul on üks selline mõte, et võtaks see uuring, millest me siin praegu räägime, et kas see tähendab seda, et inimesed on ennem ka proovinud mingi startupi teha, et selles mõttes, et võib-olla ei piisa ainult sellest, et ma olen nüüd 42 aastat vana ja hakkan esimest korda elu startupima siin, et võib-olla see kogemus seal eelmistest, ka võib-olla ebaõnnestunud startupidest on siiski väärtuslik, et ma tahan lihtsalt sinna jõuda, et minu mõelest meie ühiskonnas, eriti siin Eestis, kuidagi kiputakse nagu pelgama seda ebaõnnestumist, et parem ei proovigi, sest et noh, kui ma nüüd ebaõnnestun, siis mind nii-öelda nii meedia kui ka ühiskondlik arvamus seal sinna otsa, siis ma nii-öelda tapab mind maha põhimõtteliselt.
Ja see tegelikult kõnelebki noorte inimeste kasuks, et, sest nemad veel ei karda seda, et nad feilavad või nad just. On piisavalt palju rumalusi juba teinud ja siis nad ei karda feilata. Mm-hmm. Aga kui ma tohin oponeerida sellele uuringule, siis nii palju kui ma sellest uuringust nii-öelda tean, lugenud olen, mida uurid seda leiad, nagu öeldakse, sellepärast, et kui vaadata ainult seda, et mis põhjustel siis vanemad inimesed on edukamad, on, neil on suhtlusvõrgustik, neil on mingisugune kogemus ja pädevus seljad, aga noh, suure tõenäosusega siis ka mingisugune finantspagas või niimoodi, eks ju. Et kui sa mõtled tegelikult, siis mis takistab noortele inimestele omamast täpselt sama mindset ja okei, kogemus puudub, aga kui teil on selline suhtlusvõrgustik, et kuule, mina seda ei tea, ma lähen küsin sellelt, kes teab, on ju Facebookis kiiresti et mis takistab, et noh, minu teada mõnikord teadurid tõepoolest leiavad seda, mida nad uurivad, aga antud juhul natukene tundub kallutatud.
Mulle tundub, et see teema, mis me võib-olla siin tuleb veel tänases saates, mis puurutab siis seda sama suhtlusvõrgustiku, et see ongi jube oluline, et võib-olla on seal ka see koer maetud nii-öelda, et nendel nii-öelda vanematel inimeste, kuigi 42 minu mõelest tänapäeva maailmas ei ole nüüd midagi väga vana veel, aga et neil on just nimelt see suhtlusvõrgustik olemas, et nad ei pea nii-öelda googeldama midagi, vaid nad teavad reaalselt noh, olemas olevad inimesi, kelle pole pöörduda ja ma ei tea, abi küsida, koostööd teha ja nii edasi, et äkki on seal see võti edukaks olemiseks.
Ma pakun oma poolse hüpoteesi ka välja, sest ega tegelikult uurijad meile väga ei selgitanud, millistel põhjustel on vanemad asutajad edukamad, nad pigem esitasid meile siis statistikat kvantitatiivse uurimuse põhjal.
Ja statistika on alati ajaloo uurimine.
Just, aga äkki on tõepoolest seda moodi, et kui esialgu olid need startup ettevõtted suuresti nii-öelda koodi kirjutamise kesksed, siis täna on aeg nii palju edasi läinud, et selle ettevõtte käivitamise oskus rohkem kui koodi kirjutamise oskust nõuab tegelikult selliseid juhi ja liidri kompetentse ja nende arenemine ja kujunemine võtab tihti peale aega. Kui sa, Tanel, siin juba viitasid järgmisele uuringule, siis tõesti Harvard Business Review vahendusel oleme me teada saanud, et need börsiettevõtete tippjuhid, kellel on mitmekesisem suhtlusringkond, kus on erineva kultuurilise, etnilise, religioosse taustaga erinevas vanuses inimesi, on ettevõtete juhtimisel edukamad, nende eestvedamisel ettevõtete väärtus kasvab kiiremini kui nende juhtide eestvedamisel, kellel sellist suhtlusvõrgustiku ette näidata ei ole.
Taaskord väga loogiline, et sa nagu peadki suutma nagu eri aspekte vaadata ja noh, ütleme, järjest rohkem targad ettevõtted ilma riigi poolt mingeid seadusi ja kvoote ette kirjutamata püüavad oma nõukogudesse ja juhtorganitesse tegelikult just kaasata mitmekesiseid inimesi.
Aga kas see ei ole mitte enam juba mimikri selles mõttes, et kui sa saad aru, okei, et praegu uurimus tõestas midagi, mida sa oled ammu teadnud, on ja kui sa saad aru, et mitmekesisus tähendab edu, siis sa üritadki sellist meeskonda koondada, aga kui me läheme tagasi nii-öelda ABC-sse, siis baas sellel on see, et ma suudan kõikidega läbi saada, eks siis ma suudan leida inimestega ühise keele ja ma aktsepteerin neid sellisena, nagu nad on. Ja jällegi, miks te arvate, et noortel inimestel seda ei ole? Neil on seda palju rohkem kui vanemad.
Minu mõelest ongi ju tähtis see, et selles meeskonnas ongi erinevaid nii vanuselises mõttes kui ka siis, ma ei tea, oskuste mõttes ja nii edasi, aga Steve Jobs ei olnud, noh, üksi poleks ta ju, ma arvan, mida mütsigi teinud ära, eks ole, aga tal olidki ju päris kirju seltskondi tal seal selja taga, eks ole, et seal mina ütlen alati, et on vaja, kui ma poliitikuna mõtlen, eks ole, on vaja see nooruse uljust ja seda kuidas ma ütlen siis , kes pole tsikliga varem väga sõitnud , eks ole , alustab seda , siis ta paneb hullu , noh . ja temaga ei juhtu ka võib-olla mitte midagi , eks ole , mingil imepõhjusel , aga tihti juhtub ja siis , kui sa oled kaks korda kukkunud , siis edasi oled sa üliettevaatlik , mis on jälle halb , et selles mõttes siis on vaja paari panna need noored ja hullud ja siis võib-olla need , kes natukese maa peal hoiavad , et siis noh , balansseerida seal selle tasakaalu juures .
aga kuulame nüüd ära päevauudised ja seejärel vestleme tuleviku transporditehnoloogiatest.
Buum. Saadet toetavad Swedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.
Oleme tagasi Buumi eetris, saatejuhid Anto Liivat ja Ilona Nurmela. Meie tänased külalised on Riigikogu Eesti toetusrühma esimees Tanel Talve ja sama toetusrühma ekspert Pirko Konsa. Me alustasime tänast saadet aruteluga liitiumpatareide ja elektrisõidukite teemal ja libisesime tegelikult juba laiemalt ka tuleviku transpordi tehnoloogiate juurde. Tanel ja Pirko, millised on teie hinnangul järgmise paarikümne aasta jooksul need transpordi tehnoloogiad, mis muudavad üks ja oluliselt seda, kuidas inimesed täna maailmas liiguvad?
Jah, ma vabandust, Tanel võtab sõna ja Pirkolt ära, anna andeks Pirko. Ma lihtsalt tahtsin kohe öelda seda, et minu mõelest me peame kahte asja eristama siin, et üks on siis see transport kui selline, et see, mis füüsiliselt veab inimesi siis, eks ole, ja teine on see tehnoloogia, mis võimaldab seda transporti õigel ajal õigesse kohta õige inimeseni viia. Et need kaks asja on minu mõelest mõlemad olulised, võrdselt olulised teemad.
Jah, ma tahtsingi tegelikult seda öelda.
Aga... Seda ma arvasin, sellepärast ma võtsingi sul sõna ära.
Aga ma arvan, et üks suur roll on see, et noh, kui siiamaani on väga palju transportist tegelikult me planeerime seda nii-öelda tahavaate peeglist, et noh, püüame aru saada, mis ajaloos vajadus oli ja selle järgi siis püüame nagu projekteerida, et milline see nagu parim lahendus tuleviku jaoks või homsepäeva jaoks võiks olla. Aga tänu IT-le meil on võimalik palju paindlikumalt hakata sellele reageerima, mis tähendab, et...
Kas sa mõtled demand responsive transport?
Jaa, absoluutselt. Ja
noh, ma seda eesti keeles kõigaks suks öelda või?
Jaa.
Tegelikult on see päris tähtis asi ka, ma vabandust korraks nagu lähen selle teema peale, et me oleme natukse hädas täna tegelikult, et nii nagu paljude asjadega siin maailmas, et sellist eesti keelset head vastet sellele samale lausele, mis sa praegu ütlesid, on või noh, pole väga veel käibesse läinud.
No, nõudluspõhine transport.
No on jah, aga vaata, see kõlab kuidagi kohmakalt või ma ei tea.
See kõlab nagu nõudmine.
Me oleme püüdnud võib-olla siin, ma ei tea, siis ise rääkida sellisest nutikast ühistransportist, eks
ole. Jaa, palju parem.
Et võib-olla on natuke see parem sõna, aga ega ta jääb väga täpselt ikkagi.
Mina isegi kasutaks järjest rohkem seda kontseptsiooni, et meil on liikuvusteenused, et me transport muutub ka järjest rohkem liikuvus nii-öelda teenusteks ja kuna meil tänapäeval veel ehk on kõige mugavam inimese jaoks omada isiklikku autot ja lahendada sellega oma liikumusvajadused ära, siis ma usun, et tulevik saab järjest rohkem olema selline, kus meil on neid teenuseid on nii palju ja nii mitmekesiseid, et tegelikult sellise riistvara omamine autonäel ei ole enam äda vajalik, sest no, tegelikult auto ju 95% ajast seisab ja ootab oma peremeest.
No kui vaadata arenenud riikide uuringuid, siis ühistranspordi kasutamine ikkagi näitab pigem kasvutrendi.
Jah, aga seal ongi see, et noh, küsimus ühelt poolt kindlasti on akutehnoloogiad, IT on nagu hästi oluline, teine pool on kogu selline, ütleme, sotsiaalne innovatsioon ka selles osas, et kuidas me linnaruumi üldse kujundame, et kas me saame, kui palju me saame jala liikuda, palju meile võib-olla, meil ei ole vaja enam linnaäärde poodi minna, et võib-olla mingid teenused kaubad tuuakse meile koju kätte, et selles mõttes see liikuvuse kontseptsioon on, noh, nii-öelda see muutus tuleb päris suur. Ja noh, põhieesmärk loomulikult on see, et kogu see müra ja kogu see reostus, mida tegelikult autod toodavad ja me ei mahu nende autodega, mis on suured ja kohmakad ja mis ma ütlen veel kord 95% ajast lihtsalt ootavad meid, et me ei mahu nendega sinna linna ära ja selles mõttes tuleb leida lahendusi teenuste näol nõnda, et meil tegelikult neid autode omamine ei oleks enam vajalik.
Ma kindlasti tahan toonitada seda, et tänane see ekspertgrupp on pigem küll mõelnud hoopiski hajaasustuse peale, et linn loomulikult ka, see kõik, mis Pirko rääkis, on ülitähtis ju lahendada, eks ole, aga meil Eestis on pigem isegi probleem võib-olla suurem seal hajaasustuses, kus ei piisa mitte ühe auto omamisest, vaid seal peab olema peres mingi 3 või 4 autot, et kõik vajadusi katta ja need vahemaad ja see kõik on nagu palju
ja kui ühest Võru bussist maha jääd, siis järgmine on järgmine päev.
Ja kui see Võru buss üldse käib su juures, sest et väga palju piirkond on sellised, kus ei ole üldse mitte midagi, noh,
et selles mõttes
mida arendada. Sorry, et ma vahele seal, ehk siis palju mõtekam oleks see, et kui mul on vaja, siis mulle tuleb midagi järgi.
Absoluutselt, see midagi ei pea olema suur liinibuss.
Jaa, et see võib olla mingisugune väga väike transport, kes ongi nagu, ma naabrimees või mingisugust paindliku teed pidi, aga see sama on nii hajaasustuses kui ka linna urbaniseerunud miljöös on ja sellepärast, et 50% maailmast elab juba linnades.
No seda küll jah, eks mina ikkagi olen seda meelt, et või vähemalt usun jätkuvalt, et tegelikult inimene nüüd väga vähemalt Eestis ta ei taha nii väga seal linnas elada, lihtsalt tal on paratamatuse, sest et sul ei ole seal maal, ma ei tea, korraliku interneti ühendust, eks ole, ühistransport ka lonkab kahe jalaga, teed on nagu nad on ja siis kokkuvõttes, mis on muud üle jääb, aga ma tean väga palju oma tutvusringkonnas inimesi, kes hea meelega elaksid seal puhta looduse keskel, aga noh, nad tahavad neid samu tänapäeva hüvesid siiski kasutada ja ma ühe lause, kui tohib, ma ütlen lihtsalt veel, et ma usun siiralt, et Eesti maaelu, eriti maaelu ja üldse Eesti elu võiks päästa see, kui me võtame kõige tänapäevasemad tehnoloogiad kasutusele esimesena maailmas, oleme pioneerid selles valdkonnas, mitte ei sörgi kellegi sabas, vaid teemegi eelkõige maainimestele ja maal elavatele inimestele need hullud tehnoloogiad kätte saada.
Paindlikud liiklusteenused.
Ja. Milliseid näiteid täna maailmas nutikast ühistranspordi korraldusest leida on?
Noh, tegelikult, kui me järjest vaatame, et siin neid igasuguseid, noh, kas või lähme siin Uberi näol või Uber poolingu, car poolingut päris palju kasutatakse, et selliseid nutiteenuseid on järjest tulemas, noh, meie jaoks on võib-olla see idee, mida me siin Eestiski tahame teha, et kõige sarnasem on näiteks, on Taanis, kus järjest sammult järjest rohkem loobutakse siis nii-öelda liinipõhisest transpordivõrgustikust, vaid tegelikult ongi võimalik kas siis telefoniga helistades või äpi kaudu tellides endale see buss kindlast kellaajast punktist A punkti B, et siin siis
või auto,
et ühesõnaga siin toimetatakse nii-öelda selle paindlikult kohale. Aga seal just hästi oluline on see sama, millest Tanel alustas, et meil on vaja IT-süsteeme, sest kui me mõtleme tuleviku peale, et kui me tahame ühel hetkel, et võib-olla selles sõidukil enam juhti ei ole, et siis sellisel puhul peavad olema juba inimesed harjunud nii-öelda seda teenust nii-öelda ette tellima, ette tarbima, sest vastasel juhul ka see robot ei tea, kuhu minna või keda peale võtta.
No kui ta on äpi põhine, siis tegelikult annab seda rakendada ka väga lihtsalt sellepärast, et need samad nii-öelda liikuvad teenused, millest seda rääksid, eks ju, on juba olemas New Yorkis, Chicagos, Washingtonis, DC's, London plaanib ja lisaks Taanile. Et tegelikult on suurtes metropolides on täiesti kasutusel.
Jaa, ja seal on näiteks igasugust autode jagamisteenuseid, neid on mitmeid, ma just vaatasin, Barcelonas tuli välja nii-öelda siis nende skuutrite või motorollerite jagamisteenus. Eestis ma tean, et näiteks üks startup nimega Hopkeed tahab teha siis vanematele võimalust, et laste nii-öelda sõidu jagamist teha, et üks ema siis nii-öelda võtab teised peale, teised lapsed ja tal on ka võimalik nii-öelda see tasustamine seal äppis ära lahendada. Et neid, ma usun, et neid teenuseid saab olema terve pilv, kus on nii-öelda jagamismajandust, ilmselt on teatud kohad, kus hakkab käima graafikujärgne transport, aga väga palju saab, nagu märksõna saab olema see, et neid teenuseid on palju. Kas või see poest kauba koju toomine on tegelikult
tohid, üks teenus. Ma jälle provotseerin, et sa räägid praegu sellisest ühistranspordilaadsest asjast, kus on paljudel inimestel on sama huvi kuskile käia, aga arvestades, et eestlased on natukene individualistliku mõtlemisviisiga, et kas on ka mingisugused uuendused, mis võimaldavad omal kahel edasi liikuda ja kiiresti ja sa ei pea nagu selleks kasutama sõiduteed.
Aha, see on nagu kindlasti üks osa, et ma arvan, kuna ma natukene olen seotud ka sellega, et milline nagu võiks olla näiteks liikuvuse teenused Tallinnas tulevikus, siis tegelikult selliseid ka jalgrattaid või
renditavad,
mingid selliseid jalgrattasuuruseid väikseid ühe inimese edasi liigutajaid kindlasti tahetakse sinna inimesi ümber suunata rohkem kõndima ja jälle, nagu ma ütlesin, et ka linnaruumi saab luua nõnda, et me ei pea autodes istuma, vaid saame kas kõndida või siis
jah. Ja aga ma siiski tahaks öelda seda, et hajaasustus on ka ikkagi väga tähtis jätkuvalt, et kui linnas on minu mõelest seda süsteemi võimalik vähe lihtsamini tööle panna, sest et äri kui selline nagu toimib, siis hajaasustuses on vahemad pikad ja selline tavaline, noh, need äri ei saa toimida, et siin on vaja riigi dotatsiooni, mis on täna ka ju olemas, aga täna me doteerime tühjalt sõitvad bussi, kui nii võib öelda suures osas, siis me võiksime doteerida ju konkreetselt tehtud sõitu, et see loogika ümber mõtlemine ka riigi poolt võiks olla, see ongi, miks me täna üldse seda asjad ajame siin, et ka see loogika muutuks.
Kuulame vahepeal ära kaubanduslikud teadanded ja vestleme pärast seda edasi.
Buum. Saadet toetavad Swedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.
Oleme tagasi Buumi eetris, saatejuht Anto Liivat ja Ilona Nurmela. Meie tänased külalised on Tanel Talve, Riigikogu Eesti toetusrühma esimees ja Pirko Konsa sama toetusrühma ekspert. Räägime inimeste liikuvusest, ühistranspordist ja transporditehnoloogiatest. Jõudsime ennist viidata mõningatele lahendustele, mida maailmas juba kasutatakse. Samas tegelikult selliste erinevate liikuvuslahenduste kasutusele võtmine küllap eeldab ka teatud tüüpi infrastruktuuri arendamist. Räägitakse ju palju näiteks ka nutikatest teedest, mis peaksid hõlbustama iseliikuvate autode juhtimist. Kuidas me veel peaksime infrastruktuuri kujundama ja millele tähelepanu pöörama, et nagu sa Tanel ka eelmises blokis välja tõid, Eestist võiks saada üks liikuvustehnoloogiate ja lahenduste pioneere maailmas?
Ma arvan, et siin kaks poolt, et üks pool on kindlasti just see sama, mis puudutab seda, et andmed erinevate osapoolte vahel hakkaksid nagu liikuma, et täna meil on väga palju andmeid, seisavad eraldi silotornides ja me ei tea seda, et noh, näiteks sotsiaaltransporti auto sõidab kuskile Saaremaa külakesse kedagi peale võtma, aga keegi, kes võib-olla tahaks selle sama autoga ka linna saada, tegelikult sellest ei tea midagi, rääkimata siis sellest, et need omavahel suhtleksid. Ja see sama nagu liigub ka selles suunas, et meil on väga palju infot, koguvad need samad autod juba nutikalt täna, mida võiksid maantame, et teeohutuse osas politsei, kõik võiksid kasutada. Et kuidas need andmed samas nii-öelda privaatsust rikkumata omavahel liikum pannavad selle infrastruktuuri, nii-öelda selle IT-infrastruktuuri loomine on kindlasti üks väga oluline väljakutse. Ja jah, teine pool on jah kindlasti see, et kui me tahame, et mingid valgusfoorid või liiklusmärgid suudaksid autodega rääkida, et siis, aga ma ütleks, et see on pigem natuke nagu kaugem tulevik, et ma täna ütleks, et kui me saaks oma juba täna kogutava info oma vahel liikuma, et see oleks väga-väga suur.
See on väga tähtis asi jah, sest et ma olen ühtlasi ka Riigikogus riigireformi aluspõhimõtete sõnastamiseks loodud erikomisjoni esimees ja tegelikult on see väga tihedalt seotud selle teemaga, mis me praegu siin räägime. Ehk ma ütlen, et see, et me nüüd nii-öelda füüsilises mõttes taristud peame muutma, eks ole, et see on üks asi, aga minu mõelest on kõige tähtsam kõigepealt muuta meie enda inimeste mõtlemisviisi, et see muutuks selliseks innovatsiooni keskseks või seaks selle alati esikohale, sest et selle sama riigireformi komisjoniga me oleme ühele järeldusele päris kindlasti jõudnud küll, et me ei suuda seda riiki, mis meil täna on, selliste vanamoodsate nii-öelda juhtimisvõtete ja infrastruktuuriga üleval lihtsalt pidada, et seetõttu on väga palju teisigi valdkondi, kus need samad asjad on väga tähtsad, see, et meil on erinevad andmebaasid, kus on jube palju ägedaid andmeid meil, millest ei ole mitte midagi kasu sellepärast, et need andmed on erinevates baasides erineval kujul esitatud, seetõttu ei saa need andmebaasid üksteisest midagi aru ja seepärast, kui teil laps sünni peaks ole, siis te peate jooksma mööda ametiasutusi ikka ringi ja tõestama, et teil laps sündis ja tegema mingid toimingud selle asemel, et on kuskil ühe korra öeldakse, et laps sündis ja kõik muu asi toimib iseenesest. No see on üks näide lihtsalt, aga neid kitsaskohte on meil väga palju.
No sama tegelikult võimaldaks ju ka seda, et kui me räägime sellest nõudepõhisest transportist, on ju, et me saame seal tegelikult, kui me räägime doteerimisest, et meil oleks võimalik tänase infopõhjal juba täna väga spetsiifiliselt ja väga täpselt määrata , kes , kuna , millist dotatsiooni ja kelle käest saab , et kui meil on kindel töötu , ta tuleb bussi peale , ta saab tasuta sõita , kui meil on inimene , kes , kui on laps , siis tal kehtib soodustus X , kui meil on sotsiaalse puudega inimene , kellel on vaja mingit taksoteenust kasutada , et temale , et kõik need info omavahel liikuma panna , et see on nagu , ma ütleks , infra
siis ID-kaardi põhiseks näiteks .
No näiteks , või on see e-konto või kuidas iganes me seda nimetame , et seal võiks olla sul jah , ma ei tea , nii et me oleme ise nagu nalja pärast mõelnud , et mingid nii-öelda tugrikud on sul seal konto peal , eks ole , ja siis ise tead , kuidas sa neid tugrikuid siis kasutad , et kas sa sõidad seal Saaremaal ühest saare otsast teise lihtsalt kõrtsu ja pitu või lähed töövestlusele . Aga noh , see on veel nüüd need kohad , mida me täna seal Saaremaa kohalike inimestega , mitte ainult nii-öelda vallajuhtidega või vallainimestega , vaid ka päris tavaliste inimestega püüame aru saada , et milline süsteem neile kõige rohkem sobiks ja kuidas seal toimima panna ja
kui ma sellest õieti aru sain , siis meil on Saaremaal tulemas pilootprojekt .
täpselt nii on jah , et me tahame Saaremaa peal ikkagi nii-öelda asja käima panna , sest et Saaremaa on , esiteks on seal , mina ütlen , et lagedad inimesed , nad on väga sellised uuendustega kaasa tulemas , kõik on väga elevil , teiseks on ta nii-öelda saar , nii-öelda üks tükk ja, ja kolmandaks on nad ka üks omavalitsus , mis on väga tähtis , et meil ei ole mingeid vallapiire ja tont teab mis muid asju veel ees , mis võiks sellele asjale takistuseks saada .
veel üks küsimus , millal ?
No plaan on nii-öelda esimeste selliste pilootidega sügisel välja tulla , et me täna veel pingsalt räägime vallaga läbi , et milline see piloot täpselt võiks välja näha , aga mõte on ikkagi see , et need kohad , kus täna võib-olla üks suur buss käib kaks korda nädalas , et tegelikult pakkuda nendele inimestele välja võimalus saada siis nii-öelda nõudepõhiselt linna toodud ja tegelikult hoida need kilomeetrid sealt kokku , mis seal bussid tegelikult , noh me enam-vähem on ka Maanteeametil , me täna analüüsime neid andmeid , on teada , millised peatused sõidetakse tühjalt ja kus need kõige tühjemad kilomeetrid on , prooviks need nagu kokku hoida ja nende arvelt siis tegelikult pakkuda inimestele võimalus , et kui tal on vaja liikuda , siis ta võetakse peale .
aga ainult Saaremaa piires , ehk
siis näiteks mitte Saaremaa-Tallinna . aga tegelikult on muidugi väga palju omavalitsusi Eestis väga-väga huvitatud , et seda süsteemi võimalikult kiiresti kasutada . see oli eriti vahva , et kui me käisime Saaremaa vallavolikogus seda asja arutamas ja rääkimas , siis saime enne seda kokku Hiiumaa vallavalitsuse esindajatega sealsamas Kuressaares , kes ütlesid , et mis mõttes Saaremaa , et teeme Hiiumaal ikka ära ja seda on Jõgeva rääkinud , seda on Põlvamaa , me lähemegi nüüd sellel neljapäeval juba , siis oota , jah , homme vist juba lähme räägime Põlvas seda sama asja , arutame nende inimestega , samamoodi Valgas , et üle Eesti on see huvi väga-väga suur , et see aga just , mida meie ka tahame ja mida väga palju räägitakse , et juttu on väga palju , aga tegusid on vähe ja ma ütlen
aga mis tegusid veel vaja oleks ?
väga vabandan , aga kui ma kuulen sõna analüüsima , siis ma natukese hakkan sellist noh , värisema ma ei ütle , et analüüsida üldse pole vaja , jumala eest , meie ka ju mõtleme ikka läbi ja teeme nii , et midagi kannatada ei saa , eks ole , aga kui me ainult kaks aastat jälle analüüsime seda asja , siis me jäämegi analüüsima ja teised riigid teevad meilt eest ära jälle ja proovime , hakkame kuskilt otsast pihta .
Tanel , sinu lemmikküsimus ilmselt visionäärina on analüüsida , et kas saaks kiiremini , palun
jah , aga ma arvan , et siin meil ongi , et eesmärk on tegelikult see täna , et on olemas meil sotsiaaltransport , meil on olemas bussid , mis sõidavad , meil on olemas koolibussid sealsamal Saaremaal , et tegelikult kaotada ära siis need kilomeetrid , mis liigutakse tühjalt ja tulla järjest siis välja sellise lahendusega , et inimene saab linna kiiremini ja mugavamalt ja tegelikult me hoiame valla ja riigi jaoks seal raha kokku , et ainuüksi Saaremaal sõidetakse aastaga 1,7 miljonit bussikilomeetrit .
ma lõpetuseks tahan lihtsalt seda ära mainida , et me mitte mingil juhul saarlaste nii-öelda noh , ütleme lohutuseks ütleme , et me ei kaota ära midagi , et kõik see võrgu , liinipõhisel võrgustikul toimiv ühistransport ikka jääb ka alles , et bussipeatuses tasub ikka bussi ka oodata , aga me püüame uue süsteemi sinna kõrvale käima panna ja ma ise loodan , et orgaaniliselt see uus süsteem pigem võtab selle vana lihtsalt üle .
meie aeg siin Buumi saates hakkab tänaseks ümber saama , aitäh teile , Tanel ja Pirko , saatesse tulemast , aitäh Ilona saate juhtimisse panuse eest , kohtume taas täpselt nädala pärast , ka siis räägime transpordijuttu , tõsi , mõneti teise nurga alt , meie külaliseks on Maanteeameti finants- ja administratiivjuht Martin Lengi , kuulmiseni nädala pärast .
Boom!
saadet toetavad Swedbank ja EBS . nähes ja luues võimalusi .